abda.com
abda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
abda.com
abda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
ภาษาความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
abda.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิพักมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คดอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิพักรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิพักผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิพักผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523ถึง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดงานเขาหินซ้อน30ปีใต้ร่มพระบรมีองค์ราชาพบกับนิทรรศการความสำเร็จของศูนย์ชมสวนเกษตรพอเพียงชิมผลไม้ปลอดสารพิษช็อปผลิตภัณฑ์เกษตรและสินค้าราคาโรงงานงานเขาหินซ้อน30ปีใต้ร่มพระบรมีองค์ราชาจัดขึ้นวันที่8ถึง12สิงหาคมนี้เวลา8นาฬิกาถึง19นาฬิกาณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรา
Postcard POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Postcard POSDCORB, The Unique and Practical Diary for Executive and You, Pause Corp. โทรศัพท์023936507
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปเปิ้ลช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพพิมพ์เซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปเปิ้ลช็อป
อะไรอะไรก็แอปเปิ้ลช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงเลยค่ะเจ้านายแอปเปิ้ลช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปเปิ้ลช็อปก็จัดให
้แอปเปิ้ลช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
abda.com
abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.com
อะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ abda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ abda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7
abda.com
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Leaders ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507
สวัสดีค่ะก็อี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะสำหรับช่วงนี้พบกับดิฉันลิดาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพบริคุณสวัสดีครับลิดาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะเราเที่ยวเมืองไทยกันไปหลายสัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็ระหว่างที่เราเที่ยวเมืองไทยเนี่ยคนเชียงใหม่เนี่ยเขาก็ตื่นเต้นกันนะคะตื่นเต้นกับเจ้าลูกหมีแพนด้าตัวน้อยซึ่งตอนแรกก็หน้าตาน่าชังนะคะไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แต่ว่ามาถึงตอนนี้อายุเดือนเศษแล้วเนี่ยหน้าตาน่ารักมากแล้วก็กำลังจะมีเรื่องใหญ่ๆเกี่ยวกับเจ้าหมีน้อยตัวนี้ที่จะนำโชคให้กับคนที่ส่งบัตรชิงโชคไปนะคะคือบัตรในการตั้งชื่อไปรษณียบัตรตั้งชื่อสำหรับเจ้าหมีน้อยน่าจะชื่อหลินปิงแล้วมั้งคะคุณธีรภาพคะ
ครับผมเข้าใจว่าเป็นเช่นนั้นแหละครับ
ค่ะแล้วชื่อหลินปิงนี่มีความหมายพิเศษไหมคะ
ครับก็หลินปิงก็เป็นชื่อที่ใกล้เคียงกันกับทั้งภาษาไทยและภาษาจีนนะครับภาษาไทยก็จะเป็นแม่น้ำปิงหรือว่าเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของลูกแพนด้าตัวนี้นะครับแล้วก็ยังเป็นชื่อภาษาจีนที่น่ารักด้วยนะครับที่แปลว่าความโชคดีมีชัยที่จะนำมาสู่แผ่นดินถิ่นเกิดหรือว่าผู้ที่ให้กำเนิดแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นชื่อหลินปิงเป็นชื่อที่เป็นสิริมงคลทั้งชื่อไทยและชื่อจีนครับหรื ิดาครับ
ก็คิดว่าชื่อนี้น่าจะเป็นชื่อของเจ้าลูกหมีตัวน้อยของเรานะคะเพราะว่าชื่อคล้ายๆกับแม่ด้วยนะคะแล้วก็ชื่อความหมายดีแล้วตอนนี้ก็เท่าที่มีการสำรวจกันมาเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นเสียงส่วนใหญ่ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะที่เลือกชื่อหลินปิงกันแล้วก็จะมีการจับฉลากผู้ที่จะโชคดีอันนี้ต้องเรียกว่าโชคช่วยแล้วนะคะเพราะว่าชื่อนี้มีคนตั้งชื่อกันเยอะมากแล้วก็พอเราคุยถึงหมีแพนด้าเนี่ยนะคะก็จะมาคุยกันอีกว่าเอ๊ะหมีแพนด้าเนี่ยมีแต่ในประเทศจีนหรือว่าในอดีตกาลเนี่ยนะคะแถวบ้านเรามีหมีแพนด้าด้วยเพราะดูเหมือนว่าเจ้าหลินหุ่ยกับช่วงๆเนี่ยมาอยู่เมืองไทยแล้วสุขภาพแข็งแรงดีมีลูกเนี่ยนะคะลูกก็แข็งแรงกว่าลูกหมีแพนด้าตัวอื่นๆอีกด้วยนะคะน้ำหนักก็เยอะกว่าอะไรเงี้ยมันน่าจะเคยอยู่เมืองไทยมาก่อนหรืออยู่บริเวณนี้มาก่อนไหมคะคุณธีรภาพคะ
ครับเขามีหลักฐานทางโบราณชีววิทยานะครับที่ต้องใช้คำว่าโบราณชีววิทยาเพราะว่าเป็นความรู้อีกแขนงหนึ่งคือเรื่องราวของชีววิทยาสมัยโบราณไม่ใช่สมัย10-20 ปีหรือ100 ปีนะครับแต่ว่ามันเป็นเวลานานมากนะครับเขาบอกว่านานถึงประมาณถึง3 ล้านปีก่อนที่หมีแพนด้าเนี่ยเคยอยู่อาศัยอยู่ในแถบพม่าจีนเวียดนามนะครับและผมเชื่อว่าทางตอนเหนือของไทยก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีด้วยนะครับโดยเฉพาะแถวดอยอินทนนท์ซึ่งมีความอากาศที่หนาวเย็นนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเวลานานมากแล้วนะครับที่เคยมีอยู่ตั้งแต่เมื่อ3 ล้านปีที่แล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้มีการพิสูจน์แล้วว่าเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในโลกจริงๆนะครับก็คือในราวหรืออยู่ราวเพียงไม่ถึง1,000 ตัวซึ่งในทางชีววิทยานี่ถือว่ามันเหลืออยู่น้อยและก็อันตรายต่อการสูญพันธุ์นะครับก็คืออยู่ในประเทศจีนโดยเฉพาะที่มณฑลเสฉวนนะครับเพราะฉะนั้นในวาระโอกาสที่เรากำลังจะได้ชื่อของแพนด้าน้อยของเรานี่นะครับเราก็เลยวันนี้รายการช่วงของก้อยดันทางก็จะพาไปเที่ยวบ้านเกิดของแพนด้าที่มณฑลเสฉวนนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่คนรู้จักกันทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของจีนแห่งแรกๆเลยนะครับปัจจุบันนี้จีนมีมรดกโลกถึง30 กว่าแห่งสถานที่แห่งนี้ก็คือพื้นป่าจิวไจ้โกในเขตมณฑลเสฉวนนั้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกๆของจีนนะครับเพราะว่ามีความโดดเด่นมากในทางธรรมชาติและที่สำคัญที่สุดก็เลยกล่าวได้ว่าพื้นป่าแห่งนี้เป็นบ้านเกิดของหมีแพนด้าที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในโลกนี้ครับคุณลิดาครับ
ค่ะฟังคุณธีรภาพพูดถึงจิวไจ้โกเนี่ยนะคะหลายๆท่านที่เคยไปประเทศจีนก็คงจะจำกันได้นะคะว่าที่จิวไจ้โกเนี่ยมีความสวยสดงดงามนะคะทางธรรมชาติเนี่ยนะคะที่แปลกไม่เหมือนใครอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าเก็บไว้ก่อนนะคะคงจะเป็นตอนหน้านะคะคุณธีรภาพที่เราจะเริ่มคุยกันถึงจิวไจ้โกแต่วันนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าฮอตๆแล้วก็โดนใจน้องๆหนูๆเนี่ยเรามาคุยกันถึงเรื่องหมีแพนด้ากันดีกว่านะคะ
ครับที่อุทยานแห่งชาติจิวไจ้โกนั้นมีน้ำตกมีทะเลสาบมีบ่อน้ำเล็กบ่อน้ำน้อยเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่ามีทะเลสาบแห่งหนึ่งชื่อทะเลสาบแปลตรงตัวในภาษาไทยว่าทะเลสาบหมีแพนด้าครับเพราะว่าพบหมีแพนด้าอยู่เยอะมากทะเลสาบแห่งนี้อยู่ใกล้ๆกันติดกันมีทะเลสาบหนึ่งก็คือทะเลสาบที่ชื่อว่าทะเลสาบไผ่ลูกศรไผ่ลูกศรหมายถึงว่าไม้ไผ่ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นไม้ไผ่ที่หมีแพนด้าโปรดปรานมากเพราะฉะนั้นทะเลสาบแห่งนี้มีต้นไผ่ลูกศรขึ้นชุกชุมนะครับก็จึงเป็นที่ชุมนุมของหมีแพนด้าทะเลสาบที่อยู่ใกล้ๆกันจึงได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบหมีแพนด้านะครับซึ่งทะเลสาบแห่งนี้ทำให้เรารับรู้ได้ว่าในจีนนั้นมีสายพันธุ์ไม้ไผ่อยู่มากถึง150 ชนิดนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าไม้ไผ่ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเอาเข้าจริงๆมีสายพันธุ์มากถึง150 ชนิดนะครับซึ่งใน150 ชนิดนั้นมีอยู่ประมาณ5 ชนิดเท่านั้นเองที่หมีแพนด้ากินได้โดยเฉพาะที่โปรดปรานที่สุดถึงขั้นต้องสั่งนำเข้าจากจีนมาเอามาให้หลินหุ่ยแล้วช่วงๆรับประทานนะครับก็คือไม้ไผ่ลูกศรนี่เองครับคุณลูกตาครับ
ค่ะแล้วก็หลายท่านที่เคยได้ชมภาพยนตร์ของวอลต์ดิสนีย์นะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับหมีแพนด้าเนี่ยนะคะก็คงจะคุ้นเคยกับทัศนียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบหมีแพนด้าและทะเลสาบไผ่ลูกศรซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยนะคะเราก็จะได้เห็นว่าที่นี่เนี่ยเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การอยู่อาศัยของหมีแพนด้าอย่างไรแล้วก็มีความสวยอย่างไรนะคะค่ะคุณธีรภาพคะก่อนที่เราจะคุยกันถึงเรื่องตัวหมีแพนด้าเนี่ยนะคะอยากจะชวนคุณธีรภาพเคยไปศูนย์วิจัยมาแล้วอยากจะให้คุณธีรภาพเล่าถึงศูนย์วิจัยแห่งนี้เนี่ยนะคะให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักสักนิดนึงนะคะ
ครับเป็นเพราะว่าตรงพื้นป่าที่มณฑลเสฉวนนั้นอยู่ในภูมิประเทศที่เป็น ที่ราบสูงนะครับเป็นที่ราบสูงเป็นชายขอบของที่ราบสูงหลังคาโลกที่ชื่อกันว่าที่ราบสูงชิงไห่ทิเบตที่ว่าเป็นที่ราบสูงหลังคาโลกเป็นเพราะว่าที่ราบสูงผืนนี้นั้นมีความกว้างขวางมากนะครับหลายล้านตารางกิโลเมตรแล้วก็มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางถึงประมาณ 3,000 ถึง 4,000 เมตรนะครับสูงสุดขึ้นไปสูงสุดถึง 5,000 เมตรเลยทีเดียวนะครับที่ราบสูงทิเบตนั้นถ้าอธิบายกว้างๆก็คือว่าดินแดนที่ตั้งของชุมชนชาวทิเบตคือที่ราชานั้นอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ราบสูงชิงไห่ทิเบตแต่ว่าจิวเจ้ยโกมณฑลเสฉวนนั้นอยู่ทางทิศตะวันออกสุดนะครับของที่ราบสูงนี้เพราะนั้นจิวเจ้ยโกจึงเป็นรอยต่อระหว่างที่ราบสูงชิงไห่ทิเบตกับที่ราบรุ่มแม่น้ำหวงเหอและแยงซีนะครับจึงเป็นสภาพธรรมชาติที่มหัศจรรย์มากนะครับทั้งมีอากาศหนาวเย็นและมีความหลากหลายทางชีววิทยามีน้ำตกมีทะเลสาบมีลำธารสวยงามตระการตาเสียเหลือเกินนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือสภาพอากาศและความสูงนั้นทำให้เป็นที่อยู่ของหมีแพนด้าซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่เหลืออยู่ไม่มากนักในโลกใบนี้นะครับด้วยเหตุนี้จึงมีการตั้งสถานีวิจัยหมีแพนด้าขึ้นที่ตำบลอั้วหลอมนะครับซึ่งอยู่ราวๆ100กิโลเมตรจากเมืองเฉินตูซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางของมณฑลเสฉวนศูนย์วิจัยนี้ก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลจีนกับกองทุนอนุรักษ์สัตว์ป่าโลกหรือ World Wildlife Fund นะครับ WWF แล้วก็องค์การยูเนสโกซึ่งเป็นผู้ประกาศให้พื้นที่แห่งนี้เป็นมรดกโลกนะครับทำการวิจัยแล้วก็พยายามที่จะขยายพันธุ์มีแพนด้าเพื่อชะลอไม่ให้วันสุดท้ายของมีแพนด้ามาถึงเร็วเกินไปนะครับอันนี้ครับซึ่งช่วงกับหลินหุยก็มาจากศูนย์วิจัยแห่งนี้เช่นเดียวกันนะครับที่นี่ก็จะเป็นที่ที่ทำการศึกษาวิจัยแล้วก็สร้างบรรยากาศให้เหมาะสมที่จะมีการขยายพันธุ์นะครับเพราะนั้นเวลาเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นหมีแพนด้าจำนวนมากเลยนะครับทั้งที่ตัวเล็กตัวใหญ่นี่นะครับอยู่ในสภาพธรรมชาติดั้งเดิมของเขาแล้วก็นั่งกินไผ่ลูกศรกันอย่างมีความสุขมากนะครับนั่งกันแบบพุงพุ้ยขึ้นมาเหมือนกับพระพุทธรูปนะครับ
ค่ะแล้วก็โดยธรรมชาตินะคะความน่ารักของหมีแพนด้าเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ใหญ่จะตัวโตขนาดไหนเนี่ยนะคะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเขาเหมือนเด็กอ้วนอุ้ยอ้ายตุ้มตาตุ้มตุ้ยนะคะเดินไปไหนนี่จะดูกลมๆน่ารักนะคะจนกระทั่งหน้าตาของหมีแพนด้าเนี่ยมาเป็นสัญลักษณ์ขององค์กรนี้ด้วยนะคะอย่างกองทุนอนุรักษ์สัตว์ป่าโลกเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราดูสื่อโฆษณาทางทีวีเนี่ยนะคะจะเห็นว่าองค์กรเนี่ยจะรณรงค์เรื่องของการปกป้องพันธุ์สัตว์ป่าหลายๆพันธุ์เนี่ยนะคะไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้โดยมีพรีเซนเตอร์นะคะเป็นดาราหรือว่าเป็นบุคคลที่มีความเป็นที่รู้จักในสังคมเนี่ยนะมาช่วยกันรณรงค์สัญลักษณ์เนี่ยน้องๆหนูๆต้องจำได้แน่เลยนะคะ WWF เนี่ยจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปหมีแพนด้าน่ารักมากเลยนะคะค่ะคุณธีรภาคะคุณธีรภาคอยากคุยอะไรถึงองค์กรนี้อีกไหมคะ
ครับก็ World Wildlife Fund หรือกองทุนสัตว์ป่าโลกเนี่ยก็ดูแลสัตว์ป่าหลายชนิดนะครับไม่ใช่เฉพาะหมีแพนด้าเพียงแต่ว่ามีโลโก้หรือตราสัญลักษณ์เป็นหมีแพนด้าเพราะเวลาที่องค์กรนี้ไปสอบสวนหน่วยงานไหนเนี่ยเช่นเอาไปติดอยู่ที่สัญลักษณ์ของWorld Wildlife Fundไปติดไว้ที่สวนสัตว์ต่างๆเนี่ยคนก็มักจะเข้าใจว่าเอ๊ะสงสัยที่นี่เป็นสวนสัตว์หมีแพนด้าหรือเปล่าความจริงก็ไม่ใช่นะครับเพียงเพราะว่ากองทุนนี้มีสัญลักษณ์เป็นรูปหมีแพนด้าแต่ว่าเขาทำงานเนี่ยอย่างจริงจังในการที่คุ้มครองสัตว์ป่าของโลกใบนี้นะครับเพราะว่ายังมีคำกล่าวบอกว่ามนุษย์เนี่ยจะไม่มีวันให้อภัยตัวเองอย่างเด็ดขาดเลยหากถึงวันที่มีแพนด้าสูญพันธุ์ไปซึ่งคงจะไม่ใช่เฉพาะหมีแพนด้านะครับมันจะมีสัตว์อีกหลายชนิดทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเลียงผานะครับกวางผาซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ถ้ามันสูญพันธุ์ไปเนี่ยเราคงจะต้องเสียใจมากๆเพราะว่าถ้าสัตว์เหล่านี้สูญพันธุ์ก็หมายความว่าสภาพป่าของเราถูกทำลายอย่างมากเลยนะครับ
ค่ะแล้วก็กิจกรรมสำคัญสำคัญของ World Wildlife Fund เนี่ยนะคะก็ยังมีการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วๆไปเนี่ยนะคะมีส่วนร่วมในการหยุดนะคะหยุดการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าด้วยการลดละเลิกในกิจกรรมหลายๆอย่างนะคะที่จะมีส่วนช่วยให้สัตว์ป่าหลายๆอย่างเนี่ยสูญพันธุ์ไปเช่นการซื้อลูกสัตว์มาเลี้ยงนะคะหรือการบริโภคเนื้อสัตว์ป่าบางชนิดหรือบริโภคเฉพาะบางส่วนอย่างเช่นการบริโภคอุ้งตีนหมีนะคะหรือการเอาลูกสัตว์ป่าตัวเล็กๆมาเลี้ยงซึ่งจะต้องฆ่าแม่ของเขาให้ตายซะก่อนจึงจะเอาลูกสัตว์เหล่านั้นมาเลี้ยงได้ค่ะกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยนะคะท่านผู้ฟังหรือทุกๆคนนะคะในสังคมก็มีส่วนร่วมได้ด้วยการทำตัวเราเองนะคะเราอย่าไปมีส่วนร่วมในการทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้สูญพันธุ์ค่ะ ไปคุยไปตั้งเยอะแยะแล้วนะคะคุณเดียภาพคะกลับมาที่มีแพนด้าของเราต่อดีกว่านะคะค่ะมีคำถามหลายคำถามนะคะที่เด็กๆถามมาว่าทำไมมีแพนด้าถึงมีวงที่ตาหรือทำไมเหมือนมีผ้าคลุมไหล่สีดำๆอย่างนี้นะคะ
ครับเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาของนักสัตววิทยานะครับว่าเหตุที่ลูกรักลักษณะของขนของแพนด้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมาจากอะไรแต่ว่าชาวทิเบตเนี่ยเขามีตำนานเล่าขานกันมานานแล้วนะครับว่าแต่โบราณนานมานั้นมีแพนด้ามีขนสีขาวทั้งตัวเลยนะครับคือไม่ได้มีสีดำแซมจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดเหตุและน่าเศร้าสลดเพราะว่ามีเด็กหญิงชาวทิเบตคนหนึ่งนะครับยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องลูกหมีแพนด้าไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเสือดาวลูกหมีแพนด้าตัวนี้เนี่ยเป็นเพื่อนเล่นของเธอนะครับเธอไม่ได้เอามาเลี้ยงนะครับหมายความว่าเธอก็จะไปเที่ยวป่าแล้วก็จะไปเล่นอยู่กับลูกหมีแพนด้านี้เป็นประจำวันหนึ่งเธอเห็นกับตาเลยว่าเสือดาวกำลังจะตรงเข้าไปขย้ำลูกหมีแพนด้าอันนี้หมีแพนด้าก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าอุ้ยอ้ายเคลื่อนไหวช้านะครับเพราะนั้นก็จะต้องเสร็จเป็นเหยื่อของเสือดาวแน่นอนนะครับเด็กผู้หญิงชาวทิเบตคนนี้ก็ถึงกับยอมเสียสละชีวิตตนเองแล้วก็เข้าไปสู้กับเสือดาวแล้วก็โดนเสือดาวกัดแล้วก็ยอมให้ลูกหมีแพนด้าวิ่งหนีไปหาแม่เขาได้นะครับเหตุการณ์นี้ทำให้บรรดาหมีแพนด้าทั้งหลายเนี่ยเศร้าโศกเสียใจมากแล้วก็พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมพิธีศพอันนี้เป็นเรื่องเป็นตำนานของชาวทิเบตนะครับเวลาที่เดินทางมาร่วมพิธีศพเนี่ยต่างก็มีผ้าสีดำคลุมไหล่เป็นการไว้ให้กับเด็กสาวชาวทิเบตคนนั้นนะครับแต่ว่าพอน้ำตาไหลออกมาเนี่ยก็ยกผ้าคลุมไหล่ขึ้นมาซับน้ำตาทำให้เกิดเป็นรอยด่างสีดำรอบขอบตาจากนั้นแล้วสีดำที่มาจากผ้าคลุมไหล่นั้นก็เปื้อนไปที่จมูกหูมือและเท้าของมันนะครับในที่สุดก็จะกลายเป็นรูปลักษณ์ขาวสลับดำของมีคันได้มาตราบจนทุกวันนี้นะครับแต่ว่าในทางสัตววิทยาก็อย่างอธิบายไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับว่าเพราะอะไรทำให้สีขนของมันเนี่ยจัดระเบียบได้อย่างน่ารักได้ขนาดนี้ครับคุณลูกดาครับ
ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วพวกเราเนี่ยนะคะบ่อยครั้งก็ดูน่ารักเหมือนกันนะคะคุณธีรภาพเพราะพวกเราเนี่ยเป็นพวกมนุษย์นอนดึกเช้าๆมาเพื่อนฝูงก็จะบอกว่าอุ้ยตาเป็นหมีแพนด้านะคะอันนี้เนี่ยคนละวิธีการกันนะคะแต่ว่าก็อย่าเป็นตาหมีแพนด้ากันบ่อยนักนะคะเพราะว่าไม่ดีต่อสุขภาพนะคะค่ะคุณธีรภาพคะเวลาที่เราคุยกันว่าไอ้ตาหมีแพนด้าที่อยู่ในตาพวกเราที่อดหลับอดนอนดึกๆเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่อะไรที่ต้องอนุรักษ์นะคะแต่ว่าหมีแพนด้าอย่างช่วงๆอย่างหลินพุ่ยแล้วก็เจ้าหลินจิงเนี่ยนะคะเพราะอะไรเราจึงต้องอนุรักษ์เขาไว้เนี่ยแล้วก็อย่างที่คุณธีรภาพเล่าว่าไม่ใช่แต่เพียงหมีแพนด้าเท่านั้นนะคะสัตว์หายากในโลกนี้แม้กระทั่งที่ในประเทศไทยเนี่ยก็กำลังถูกคุกคามด้วยความคิดบางอย่างของผู้ที่เข้าไปคุกคามชีวิตของสัตว์ป่านะคะ
ครับหลายคนก็จะบ่นบอกว่าไหนทำไมเฮอมีแพนด้ากันจังนะครับทำไมเอาตัวเอาใจมีแพนด้ากันจังจนลืมสัตว์ป่าอย่างชนิดอื่นแล้วหรืออันนี้ผมก็อยากจะให้การความตื่นตัวในเรื่องของความน่ารักของลูกหมีแพนด้านั้นเป็นสัญลักษณ์คงบอกให้เรารู้ว่าเราต้องช่วยการปกปักรักษาสัตว์ป่าที่หายากของโลกใบนี้นะครับเพราะว่าการรักษาสัตว์ป่าที่หายากเนี่ยนั่นแสดงให้เห็นว่าถ้าเรารักษาเขาไว้ได้ก็คือเรารักษาพื้นป่าไว้ได้พื้นป่าเป็นต้นกำเนิดของสายน้ำสายน้ำเป็นต้นกำเนิดของชีวิตนะครับเพราะนั้นมันเกี่ยวพันกับคนโดยแท้ๆเลยนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราก็มีการพูดกันมานานแล้วว่าไม่ควรเข้าป่าล่าสัตว์การเข้าป่าล่าสัตว์เนี่ยถือได้ว่าอาจจะเป็นเกมกีฬาที่เชยเก่าแล้วแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้ยังมีคนที่ไปล่าสัตว์อย่างนี้อยู่นะครับล่าสุดภายในปีนึงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบข่าวที่น่าสะเทือนใจมากก็คือว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้จับกลุ่มนักล่าสัตว์ได้กลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งปรากฏว่ามีตำแหน่งถึงเป็นครูบาอาจารย์อยู่ในโรงเรียนชื่อดังในกรุงเทพมหานครร่วมมือกันกับเจ้าหน้าที่อบต.ท้องถิ่นนะครับเป็นที่ไหนผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันแล้วก็ไปล่าสัตว์นะครับสัตว์ที่เขาล่านั้นน่าตกใจมากนะครับเจ้าหน้าที่เปิดถุงมาพบเห็นก็คือเป็นหัวของเรียงผานะครับซึ่งเรียงผานี่ถือว่าเป็นสัตว์ป่าที่หายากมากแล้วก็อยู่ในที่ที่ลำบากมากที่จะไปล่าได้แต่พวกเขาก็ยังไปล่าซึ่งการที่เป็นมีระดับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเป็นครูบาอาจารย์ไปล่าเนี่ยคงไม่ใช่เพื่อที่จะเลี้ยงชีวิตประทังชีวิตเหมือนชาวบ้านนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่เพื่อความสะใจก็คงเพื่อเอาไปขายนะครับซึ่งถือว่าเป็นการทำร้ายธรรมชาติอย่างเลวร้ายที่สุดเท่าที่เคยพบเห็นมานะครับเพราะฉะนั้นหมีแพนด้าน่าจะเป็นสัญลักษณ์ว่าเรายังต้องคงต้องดูแลรักษาสัตว์ป่าหายากไว้ให้ดีนะครับ พราะว่าทุกวันนี้ก็ยังมีคนที่มีจิตใจที่ยังระมัดระวังมากทำร้ายสัตว์ป่าอยู่อย่างไม่ยั้งคิดซึ่งนั่นหมายถึงจะทำให้เป็นป่าของเราจะต้องถูกทำลายไปอย่างเลวร้ายด้วยครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะเราต้องถึงแพนด้าเพราะว่าหมีแพนด้าเนี่ยเป็นอะไรที่อ้วนและอุ้ยอ้ายนะคะแล้วก็จับต้องได้ง่ายด้วยสายตานะคะแต่อย่างเลียงผาเนี่ยเขาจะเปรียวจะไวเราอาจจะให้เด็กได้เห็นตัวตนจริงๆเนี่ยยากความรู้สึกผูกพันอาจจะไม่มากเหมือนกับหมีแพนด้านะคะแต่ว่าความเป็นจริงอย่างหนึ่งก็คือว่าสัตว์ป่าหายากในเมืองไทยนี้ทุกวันนี้เนี่ยนะคะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะคะแล้วก็หมีแพนด้าก็เช่นกันนะคะเด็กๆมองตัวหมีแพนด้านะคะแล้วก็พยายามนึกถึงว่าในอนาคตข้างหน้าเราอยากเห็นสัตว์ป่าเหล่านี้ทั้งที่มีชีวิตอยู่เป็นๆมากกว่าเห็นเขาในภาพถ่ายหรือเห็นเขาเป็นซากจากสตาร์ในพิพิธภัณฑ์นะคะพวกเรามาช่วยกันวันนี้นะคะก่อนที่จะสายเกินไปค่ะแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะฟังรายการของเรานะคะย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ดิฉันคิดว่าคุณธีรภาพต้องมีอะไรอยากจะฝากท่านผู้ฟังก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะคะ
ครับเดี๋ยวช่วงหน้าในสัปดาห์หน้านะครับเราก็จะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติจิวไจ้โกกันนะครับว่าอุทยานแห่งชาติแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจนอกจากการชมบ้านเกิดของแพนด้าบ้างครับคุณธีรภาพครับ
ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปจนถึงวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
ค
ุณธีรภาพค่ะ
และ
สว
ั
สดีค่ะ